Labrīt, Latvijas radio klausītāji! Šodien ir 24. Decembra diena, Ziemassvētku vakar šovakar, bet parunāsim arī šodien par sportu programmā. Labrīt! Un ar Latvijas gada labāko sportistu pirms trijām dienām par tādu kļuva Oskars Melbārds. Sveiki, Oskar! Labrīt!
Jā, labrīt!
Klau, Oskar, nu, emocijas vēl dzīves, saņemot šo balvu. Kas tevi pārņēma visvairāk? Izbrīns, prieks, gandarījums?
Nu, noteikti jau kā izbrīns un tāds neliels šoka moments, jo, nu, es... Pilnīgi mierīgi apsētos pēc tā mūsu iznāciena ar Jāni, kā komandu apbalvojumam un mierīgi relaksēt sēdēju līdz brīdim, kad paziņoja jā, to manu uzvārdu, un tad bišķiņ sākās panika.
Bet mājieni jau bija, es zinu, ka kolēģi no Latvijas televīzijas tev jau nedaudz mājieni devi intervijas laikā sporta studijā, iespējams vēl kādu mājieni tev ir bijuši. Nenojautu neko, ka varētu tāds iznākums būt?
Es to baigi nopietni, to, kā lai saka, neuztvēru tos mājienus. Un, protams, man arī draugi ir teikuši, ka nu, būtu pelnījis un tā, bet es nekad tā pat nebija pieļaus tā doma, ka tā varētu notikt, jo tomēr mēs jau esam komanda un pat neērti džeku priekšā, kad man tāds apbalvojums. Un, bet, nu, ne es to lemju, ne es to nosaku un tā ir. Protams, prieks par to ir šobrīd varbūt pišķiņi. Viss tas vēl jāsakramo un tādā veidā, bet prieks, kā lai saka, neizpalika un būs vēl kādu laiku.
Jā, nu jūsu Pjončans bronzas divnieks ar Jānu Strēngu saņēma arī šo balvojumu. Par ko tu izteicies, kas būtu vistaisnīgākais un ko jūs arī būtu pelnījuši, bet no skatuves par savu baltu teica, ka tev vēl ir jāstrādā pie tā, lai būtu Latvijas labākais sportists. Kas tad ir tās īpašības vai kādas citas vērtības, pie kurām tev ir jāstrādā, lai tu būtu nu, sev pats justos cienīgs šo balvu nopelnījis?
Oi, ir jau. Es domāju, katram ir kaut kādi sīkumiņi vai kaut kas, kur vēl piestrādāt un pilnveidoties un būt labākam, tāpat arī man. Un šobrīd tas laiks man ir, kad es esmu mājās, nepiedalos sacensībās, man ir laiks pārdomāt, kur ir kaut kādas kļūdas pieļautas, kas ir varbūt nepareizi darīts. Un tas arī būtu tas tāds, kur es varētu pielikt un tad es varētu sev uzsist uz plecu un pateikt, jā, nu, tāds varētu izskatīties labākais sportists. Katru gadu jau diez vai tās balvas dabūšu un ir jāpriecājās, ka tu esi vienreiz, kā lai saka, to dabūjis. Bet jā, tā man būs tāda laba motivācija strādāt uz priekšu.
Jā, nu nav noslēpums, tu pats jau arī pēc medaļas izcīnīšanas neslēpi, ka tas ceļš ir bijis ļoti smags ar traumām un sāpēm. Arī Sāns Prūsis jau pirms olimpiskajām spēlēm devu mājienu, ka vispār nezinu, vai Oskars varēs iziet uz startu vai nevarēs. Nu, tad, kad nosauc olimpiskās delegācijas sastāvu, bija šī prezentācija, tad, kad bija tās bažas vēl arī Sanda balsī, kas tev pašam darījās galvā? Tu gribēji par katru cenu tur nokļūt un izdarīt visu, vai kas vispār notika tavā galvā un prātā?
Tas bija grūts periods, bet man tā muguras, tas periods man bija tāda laba mācība, laba skola, un es tik sāpīgi varbūt neuztvēru to kājas traumu, un es mierīgi soli pa soli, protams, tas laiks bija ļoti maz līdz tajai olimpiādai, pusotras mēnesis laikam, un tu nāks, principā, atgriezties pie kaut kādas jau gatavošanās sākuma, bet, nu, lielam tie muskuļi pārējā jau ir diezgan labā kondīcijā, un nācās tikai nostiprināt nedaudz to traumēto vietu, un bija grūti, un mēs pat līdz iziešanai uz starta nezināju, jo es uz maksimālu jaudu nebiju skrējis līdz gāju uz starta, un tad bija tās bažas, kad nu, kas būs? Vai nu būs, vai nu nebūs, un jā, tā izdevās veiksmīgi nostartēt, un tagad tino to filmu varbūt apakaļ pat varbūt var atrast, kāpēc varbūt nebija kaut kāda koncentrēšanās uz to otro braucienu, ka bija tā kļūda pieļauta, kad varbūt nospēlēja tā kāja, kad es atslābu, viss normāli, es varu paskatīt, protams, diskomforts kaut kāds bija, bet nu, varbūt nedaudz kaut kur galvā atslābu, un jā, tad tās kļūdiņas parādījās, bet tā visā visumā bija smags periods līdz pat spēļu noslēgumam, kad uz četrnieku sacensību pēdējā brauciena jau bija diezgan pagrūti skriet, bet nu, labi, ka tā viss beidzās.
Ar pilnu jaudu startēt bobsleja divnieku sacensībās olimpiskajās spēlēs ar plīsušu kājas muskuli, ar ko tu to var salīdzināt, nezinu, airētājs ar laustu roku mēģina airēt, vai nu, kas tas varētu būt, kāda analoģija piemeklēt tam?
Nu jā, tavs minētais airētājs ar laustu roku noteikti būtu labs piemērs. Nu jā, tas grūti pat ir izskaidrot. Kad grūtākais jau bija jā, tas līdz tajai olimpiādai, kad psiholoģiski ir grūti, kad tu jūti jau tuvāk tu esi jau vai divas nedēļas līdz olimpiādēm, tu jūti, ka nu, tu vēl īsti neesi gatavs un tev tā kāja tomēr rada to diskomfortu, bet jā, nu salīdzinājumu tā grūti ir atrast tas tāds. Bet ar visu to mēs diezgan normāli konkurējām ar labākajiem un tur pat jau pie tiem labākajiem tevi startā bijām, tā kā labi, ka tā.
Nu, man tā liktos, ka šis ir brīdis, kad pat konkurenti varētu tevi apsveikt, vai tā bija, zinot, vai viņa fona nemaz nezināja?
Es domāju, ka viņi nemaz nezināja tajā brīdī. Es pieļauju, ka viņi varbūt tagad interesēsies, kas tad ir par lietu, kas ir noticis un varbūt kad izstāstīs. Bet mēs jau pat nelaidām ārā, teiksim, mūsu publikai nu, Latvijas apriņķī tā kā turējām, jo, nu, dažādas jau tādos brīžos ir runas, un tā kā mēs klusiņām gājām, darījām, un centāmies pēc iespējas labāk visu izdarīt, un es domāju, ka tie konkurenti pat nenojauti īsti. Viņi zināja, kad man tā trauma ir bijusi, bet kad viņi tik nopietni, es domāju, ka viņi vēl pat šobrīd nezinu.
Jā, nu tagad tev ir laiks sev atjaunoties, savu instrumentu galveno darbu ķermeni savest kārtībā. Kas ir tas, ko tu ikdienā dari? Nu, tagad tev skaidrs, ka atliek vairāk laika atvasei, tu beidzot redzi, kā viņa aug. Tā, tas šķiet bija tā lielākā sāpe, kad pēc vienas no sezonām tevi intervēja, ka tu teici, ka tu principā savu atvesi esi redzējis ļoti epizodiski.
Jā, tas tā ir, un tagad ir jā, laiks, kad varam izbaudīt ziemu, pabraukt ar agavām un padauzīties pār, tā kā pabūt kopā ar ģimeni, tas tiešām ir neierasts savā ziņā šajā periodā, kad es esmu vienmēr bijis prom, bet nu, patīkam tomēr un var veltīt laiku, kas nav, kā lai saka, bijis tais ziemas periodā tik daudz dēlam, teiksim, jā, un viņš tiešām ļoti priecīgs, ka mēs varam pabūt kopā tajā, viņam ļoti patīk, ka, nu, šis ziemas periods, tā kā viņš ir ļoti priecīgs. Un jā, un pašam arī ir laiks apdomāties, izplēnot, kā virzīties tālāk.
Ir arī kāds blaknes tam, ka tu esi mājās, nezinu, sieva saka, Oskar, tu esi mājās, nu, izdara kaut ko.
Nē, man jau patīk tiešām pašam padarboties, kaut ko padarīt mājās. Lietiņas arī, kā lai sakās, iesācas un dara, tā kā ap saimniecību, bet tāpat tā diena man paiet ļoti ātri, teiksim, no rīta ir pie fizioterapeita, tur jau, teiksim, pusdiena ir pagājusi un atbrauc mājās, kaut ko padarbojies, pašaptējies, un tad jau vakars brauc sievu mājās, dēls jāvat no dārziņa vakariņas. Tas laiks pat skrien ātrāk šobrīd nekā esot treniņos un sacensībos.
Bobslejs? Vai ikdienā parādās arī bobslejs, vai Oskars Melbārds seko līdzi sacensībām? Nu, tu komentēji vienu pasaules kausa posmu, bet visādi citādi?
Nu, jā, protams, es sekoju līdzi, es eju regulāri, kad ir sacensības, skatos protokols un skatos, kas brauc, kādos sastāvos brauc, un televīzijā skatos, kādām kamerām tur brauc, un interesi par to nav zudus, un tik, cik es šobrīd pats neesmu trasē, tas tā ir tā starpība, bet tā. Kā lai saka, tā apetīte jau vēl ir.
Cik cieši ir tā komunikācija ar komandas biedriem? Nu, tā ir sarakstīšanās, sazvanīšanās, satikšanās vai kas mazāk?
Es neuzbāžos. Es, kā lai saka, viņiem pašiem tagad tur savas lietas un tāds kaut kāds pārmaiņas, kad nu, tomēr tā komanda izskatās savādāk. Un es ļauju viņiem, lai viņi darbojās un viņi ļauj man. Un, kā lai saka, protams, treneris uzvanā Sandis un apaicājās, kā iet un kā notiek tā atlapšana, tā kā tāpat jau sarakstamies šo tad arī ar saviem džekiem un Oskars uzrakst kaut kāds jaunums, ja ir uzzinājis vai ko, bet tā pats es neuzbāžos un lai viņi darbojas.
Klau, Oskar, nu, tu esi kļuvis par Latvijas gadu labāko sportistu 2018. Gadā. Kur tad tā piramīda tagad dosies? Vai mājās trofeju plauktā, kur ir gan olimpiskā bronza, gan sudraps? Vai kaut kur citur?
Nu, laikam jau, ka mājās, jo tā tomēr arī ir tāda, kā lai saka, nu, vērtīga balva un vienmēr būs patīkami atcerēties šo mirkli, kad viņa tika, kā lai saka, pasniegta. Un droši vien būs blakus arī visām lielajām. Man gan ir jāizdomā, kā viņi tur novietot, bet būs blakus kaut kur un, kā saka, goda vietā stāvēs. Protams, priecāsies. Pašam jau tas prieks tāds īsts ir pārējie priecājās atbraukt draugu un vienmēr ļoti priecīgi redzēt, kad kaut kur ir izvietots un stāv tos trofejus un pacelāt un aptaust. Un kaut gan vienmēr viņi domā, ka viņi ir daudz smagāk.
Kā tad ir diezgan viegli vai viegli. Tikai bobslejas rokai viegli?
Nē, viņi paviegli ir salīdzinoši. Smuka un prieks, jā.
Tā tev ir tāda priekšlaicīga Ziemassvarka dāvana?
Es domāju, ka noteikti, jā, ka tas tāda pirmā dāvana un vai tik ne arī viena no labākajām šajos Ziemassvētkos, tā kā patīkam tas ir.
Tālāk Oskars Melbārds, Latvijas 2018. Gada labākais sportists šorīt Latvijas radio intervijā. 2018. Gada Latvijas labākais sportists. Oskar, ko tu ar radio starpniecību šorīt vēlētos novēlēt visiem gaidāmajā Ziemassvētku vakarā?
Jā, lai mīļš ģimenisks vakars kopā ar saviem tuvākajiem draugiem, ģimeni, radiem, jaukas sarunas un protams, garšīgs ēdiens un arī noteikti jānovēl, lai izdevies jaunais gads.
Un lai seko līdz bobslejiem?
Noteikti, lai seko līdz mūsējiem un priecājās par labiem rezultātiem un nebēdājās, ja kādreiz neveicās, tā kā puiši zina, ko dara un būs labi.
Paldies, Oskar, tev par darbu. Tas bija Oskars Melbārdis sarunā ar Latvijas radio un tad jau vēlam tev veiksmīgu atveseļošanos un gaidām atpakaļ jau bobsleja sacensībās Kamanās pie tos tūras, kur tu izskaties vislabāk un arī, acīmredzot, par to runā arī panākumu. Paldies, Oskar, un lai veicās.
Jā, paldies.